ჩვენი გადაცემა გრძელდება საღამოს 7-ის ნახევარზე ინტერაქტიული დიალოგით, ჩვენი ყოველკვირეული დიალოგით. მისი სტუმარი დღეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა მინისტრი კობა სუბელიანია. საუბრის თემა დევნილთა განსახლების პროცესის შედეგები და გამოწვევებია. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს, გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ კობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირდაპირ გადავალ შეკითხვებზე, ხო? პირველი შეკითხვა ასეთია. ფოთში, ახალ რაიონში დევნილების ჩასახლების პროცესს წინასწარი საზოგადოებრივი განხილვა და საინფორმაციო კამპანია არ უძღოდა. ჩამოსახლებულების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ფოთში ცხოვრების გადაწყვეტილება თავად არ მიუღია. ხო, მართლით სამინისტროს ფართო საინფორმაციო კამპანია რომ ეწარმოებინა და ერთი წლით ადრე მაინც დაეწყო ახალ რაიონში ცხოვრების მსურველი დევნილების დარეგისტრირება, ადამიანები საკუთარ გადაწყვეტილებას მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდებოდნენ და სახელმწიფოს მიმართაც ნაკლებ პრეტენზიას გამოხატავდნენ.
მოგესალმებით და მადლობა ზგერთით მოწვევისთვის. ამ კითხვაზე ბევრ დროს არ დავხარჯავ, იმიტომ რომ სადაც დრო ცოტა გვაქვს. 18 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა მშენებლობის პროცესი ფოთშიც და ბათუმშიც. 18 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები დევნილებთან და ის რომ მათი სურვილით არ გადმოსახლებულან ამ ფრაზას ასეთ პასუხს ეტყვი, რომ ყველა დევნილი თავისი განცხადების პირადი განცხადების საფუძველზეა იქ შესახლებული. ასე რომ ეს
მარტო იქ თუ ყველგან?
ყველგან, რა თქმა უნდა, ფოთშიც, ბათუმშიც, წყალტუბოში, ზესუბდის პირადი განცხადება არის ჩვენთვის საფუძველი. რეკომენდება განხორციელოს შესახლებს.
ანუ სიგი შეუძლებელია არ ცოდნოდათ სად ვიდეოდან და გასაგებია, კარგი. კარგი, არ ვიცი რამდენად დაკმაყოფილებს ეს პასუხი, შეუძლია ავტორმა ამერიკიდან დააზუსტოს თუ რაღაც დარჩა გაუგებარი. ვებგვერდზე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე მეორე შეკითხვა. Amnesty International-ის 2011 წლის ანგარიში წერია, რომ გასულ ზაფხულს თბილისში დევნილების იძულებით გამოსახლების დროს დარღვეული იყო შორისო სტანდარტები და გარკვეულ შემთხვევებში გამოსახლებულები ალტერნატიული თავშესაფრითაც ან კომპენსაციითაც კი არ იყვნენ უზრუნველყოფილი. ჩატარდა თუ არა შიდა საუწყებო გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით და იქნება თუ არა სამინისტრო მზად ითანამშრომლოს დამოუკიდებელ გამოძიებას და რათა ასეთი მძიმე ბრალდებები პასუხგაუცემელი არ დარჩეს?
ეს არ იყო გამოსახლების პროცესები, ჩვენ ამას კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ამ ტერმინს.
იძულებითი გამოსახლება.
ეს იყო კანონის ძალით სხვის ქონებაში შეჭრილი ადამიანების კანონის ძალით იმ შენობიდან გამოყვანა, მაგრამ არა ქუჩაში დატოვება, არამედ შეთავაზება ალტერნატიული ფართების, რადგან ერთი მხრივ მეპატრონის უფლება, კონსტიტუციური უფლება უნდა ასე თქვა რეალიზებულიყო, ის მისი საკუთრება გაეთავისუფლებინა სხვისგან და ამ შემთხვევაში შეჭრილებისგან, და მეორე მხრივ ჩვენ როგორც დევნილთა სამინისტრომ ავიღეთ ვალდებულება, რომ კანონი რო განხორციელებდა ამ ადამიანების გამოსახლებას, ესენი არ დარჩენილნი ღიაცის ქვეშ და ჩვენ შეთავაზების რამოდენიმე ალტერნატივა დავუხვედრეთ. ამ პროცესში იყო ჩართული გაეროს ყოველდა უმაღლესი კომისარიატის თანამშრომლები და კომისარიატი თვითონ, ევრომონიტორების ჯგუფები და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ფოთის ფეხის საერთაშორისო სტანდარტი იყო თუ არა დარღვეული გამოსახლების პროცესში?
მოდით ასე ვთქვათ, რომ საერთაშორისო სტანდარტი ზოგადად არ არსებობს. ეს არის ყველა, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას თავისი პრაქტიკა აქვს. ჩვენ შევიმუშავეთ ზოგადად ადამიანების უფლებებთან მიმართებაში, სამოქმედო გეგმაში ჩავწერეთ ასევე სტანდარტული ოპერაციების პროცედურა, რომელიც გულისხმობს ასე ვთქვათ ინფორმირებას ამ ადამიანების თანამშრომლობას და შემდეგ.
ეს პროცედურა თუ იყო დაცული?
ეს პროცედურა იყო დაცული, არც ერთი სამართალ წარმოება არ არსებობს დღეს. ეს რო დარღვეული ყოფილიყო თუნდაც ერთეული შემთხვევას რო ყოველ ოფილიყო სამართალ წარმოებაში საქმე გვექნებოდა. ამას
რატომ გვექნებოდა საქმე? შეიძლება ირღვეოდა უფლებები, მაგრამ საქმე
ამაზე გაერო არ დახვიჭავდა თვალს და არც ევრომონიტორებს.
მაგრამ აბა Amnesty International-ი რატო წერს ამას?
Amnesty International-ი წერს, რომ ამბობენ, რომ აცხადებენ, რომ და არა ის, რომ თვითონ ამაში ბრალს გდებს, ეს ასე არ არის. ის ამბობს, რომ აი ესეთი გამოხმარება პონდარო, ესა და ეს NGO აცხადებს, რომ ასე მოხდა. იმის მერე, რა თქმა უნდა, მიწერმოწერა იყო ამ ეს ინტერნეტსა სადაც ჩვენ შორის და ჩვენ ყველა კითხვაზე გავეცით პასუხი. და კიდევ იმეორებ, ამაში ჩართული ყავდა, თუ კი ვინმე შეიძლებოდა რომ ჩართულიყო, ყველა იყო ჩართული აბსოლუტურად.
ბოდიშ, ხო აი ბოლო დაზუსტება ამ კითხვასთან დაკავშირებით, იმენჯოებთან თუ ქონდათ ურთიერთობა, რომლებიც ფიქრობენ რომ დაარღვეთ სტანდარტები.
რა თქმა უნდა, რა.
ისინი თუ დაარწმუნდნენ რომ სტანდარტის დაარღვეთ.
ჩვენ პასუხები მივეცით და დაარწმუნდნენ თუ არ დაარწმუნდნენ, ახლა მოგეზე მე შემიძლია გიპასუხოთ.
რა თქმა უნდა, პასუხები მივეცით. გადავწოთ ასე კი ამ კითხვების კიდე დაზუსტებაც ვებგვერდისთვის. შემდეგი შეკითხვა ესეთია. ახალი კომპაქტური დასახლებების თემას გავაგრძელებ, რადგან დევნილების არამარტო ჩასახლება, არამედ მათი იქ დარჩენის საკითხი და საერთოდ მომავალი ბურსდა მოცული. ჩემი შეკითხვა ბატონკობასთან შინაარსისა. რატომ არ ხდება დევნილებისთვის გამოყოფილი ფართების დაკანონება? სოჩოს ფართების დაკანონება ვერ შეკითხვაში ხდება და გაქვთ თუ არა ინფორმაცია რამდენმა დევნილმა დაკეტა ახალი ბინა, რათა თავის რჩენის მიზნით ძველი ჩასახლების ადგილს დაბრუნებოდა. ბოდიშ, ხო ეგ ორი თემაა, ესე იგი, ფართების დაკანონება და დასახლება ამ ადამიანების.
მივხვდი, ფართების დაკანონების პროცესი მიმდინარეობს. ამ მომენტისათვის დაკანონებული 8000-მდე ოჯახი, კიდე უნდა დაკანონდეს სადღაც 20000-მდე, მაგრამ დაკანონების პროცესი მიჩნეულია, რომ თითქოს ეს არის ფურცელზე ერთი ხელის მოწერა. ეს გულისხმობს აზომით სამუშაოებს. აზომით სამუშაოებმა ძალიან გაგვაწვალა, იმიტომ რომ პირვანდელი შიდა სტრუქტურა შენობებში არის დარღვეული. მოხდა გადატიხრები დემილების ხო და აზომმა ძალიან სკრუპულოზურ სამუშაოებს გულისხმობს და შესაბამისად ეს დროში იწელება, რომ შემთხვევით კობასუბელენის ფართი არ დაუკანონდეს ია ანთაძეს. აი მაგალითად ძალიან მარტივი მაგალითი, რომ რიგ წითელი ხაზი გაევლოს ამზომელი ჯგუფების მიერ და ისე დაკანონდეს. ამან წაიღო ძალიან დიდი დრო, მაგრამ
რამდენი ხანია რაც ეს პროცედურები მიმდინარეობს?
ეს 2007 წელს, როცა პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ დაუკანონეთ დემილებს ის ფართები, რაც ჩვენ მათ დროებით განსათავსებლად და საცხოვრებლად მივეცით, იქიდან დავიწყეთ და მე ვთვლი, რომ უახლოეს რამოდენი მე თვეში, 4-5 თვეში ზაფხულამდე, ბოლომდე უნდა გავიდეთ, იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი აზომით სამუშაოების ჩატარებულია და უკვე დარჩენილია რესში გატარებამდე არსებული პროცედურები, როგორც არის ხელშეკრულების ხელმოწერა და ასე შემდეგ, აი ეს რუტინა.
იმიტომ რომ ნაკლებს აქვს ჯერჯერობით დაკანონი და ბევრს დარჩა დასაკანონებული, მაგრამ ასეთქა შავი სამუშაო
თემთან ერთად დიახ, და პროცესი მიმდინარეობს. მეორე შეკითხვას რაც შეეხება,
იყო დასაქმება.
რაც შეეხება დასაქმებას, ჩვენ ფოთი ბათუმი, იგივე ზუგდიდი, იმიტომ ავაშენეთ ახალი კორპუსები აქ და ეს ქალაქები სამშენებლოდ, იმიტომ შევარჩიეთ, რომ ყველაზე დიდი პოტენციალი დასავლეთ საქართველოში ამ ქალაქებს აქვს დასაქმების წყალტუბოზე მეტი პოტენციალი ფოთს რო აქვს დასაქმების თვალსაზრისით. ამაზე არავინ არ დაობზა, როცა ჩვენ ევროკავშირთან მიჯექით და ამ თემას ვეხილავდით და სვათაშორის დენილებსაც ვესაუბრებოდით, აი ამ ნიშნით შეირჩა ეს ქალაქები. მაგრამ წალტუბოში დასაქმებულებისთვისაც გამონაკლისად დავტოვეთ 10 კორპუსი იქაც ავაშენეთ. ჩვენ ფოთში აშენებული 32 კორპუსის ნაცვლად შეგვეძლო გვეშინებინა 42 კორპუსი, მაგრამ უკვე ვინც იყო წალტუბოში დასაქმებული და ითხოვდა რომ იქნება აქვე დამტოვოთ, იმათთვის 10 კორპუსი ავაშენეთ წალტუბოში, დანჯენი 32 კორპუსი ავაშენეთ ფოთში და პირადი განცხადების საფუძველზე გადავიყვანეთ ფოთში საცხოვრებლად წალტუბოდან, ხობიდან, აბაშიდან და ასე შემდეგ, მათ შორის თბილისიდანაც.
დასაქმების პროცესი როგორ მიმდინარეობს? აი თვითონ პროცედურები როგორია?
ჩვენ კერძო ბიზნესთან აქტიურად თანამშრომლობთ, მათგან მიიღებთ ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციას და მე ამას დევნილებში ვავრცელებთ ჩვენი სამართლოს მეშვეობით. ამ მომენტისათვის მასივებში, საბაჟოზე, საწყობში, საწყობებში, ფოთის პორტში, ასევე რესტორნებში, სამზარეულოებში ჩვენგან დამოუკიდებლადაც დასაქმა გარკვეული ნაწილი დევნილების
და ყოველ აქვს ინფორმაცია გაწვია თუ დასაქმდებიან თქვენ
მისთამში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით ამის შესახებ. ჩასახლების დღეებშივე დასაქმდა რამოდენიმე მზარეული, კვალიფიცირებული მზარეული სხვადასხვა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ფოთში ბევრად მეტია შესაძლებლობა დასაქმების ვიდრე წალტუბოში.
მაგრამ სურბელი რო უფრო მეტია ვიდრე ადგილი, აი აქ როგორ კორელაცია როგორია თქვენ?
იცით რა არის, მასე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ სურველი რა თქმა უნდა ბევრია, მაგრამ ადგილების საჭიროებაც იზრდება. ყოველთვიურად და ყოველწლიურად ახალ-ახალი ბიზნესები შემოდის. ახლა ბოლოს მაციوارს იმდომ ამბობა ეს სასაწყობე მაციوارი. ეს გაიხსნა და აი ყოველდღიურად ახალ-ახალი ბიზნესი ემატება, ბიზნესი იხსნება და სამუშაო ადგილები ემატება და იზრდება. ეს არის
თქვენთან ერთად ვინ არის კიდევ პასუხისმგებელი მათ დასაქმებაზე? აქ ესე იყო შეკითხვა, რომელი უწყებებია პასუხისმგებელი?
ჩვენ ყველანი პასუხისმგებლები ვართ, დღევანდელი ხელისუფლება ორიენტირებული ვართ იმაზე, რომ შეიძლება მეტი ბიზნესი შეუწყოთ ხელი და მეტი ადამიანი დავასაქმოთ. ის რომ ეხა ფოთის მერია მაგალითად და სამეგრელოს ამოსვანთის გუბერნია და მე ამ შემთხვევაში ჩემი უწყების ხელმძღვანელი ერთმანეთს დავუწყოთ ეხა იმანის გადინაცვლა. ჩვენ ყველანი პასუხისმგებლები ვართ და ყველანი მონდომებულები ვართ, რომ გუშინ მაგალითად ეხა სულ დამავიწყდა კინაღამ ფოთის გადამზადების ცენტრი ვაუჩერები დავარიგეთ, სადაც დენებს შეუძლიათ პროფესიას ასე ვთქვათ დაეუფლონ და კვლევების შედეგად არის ის პროფესიები სასწავლებელში მოტანილი, დაეუფლონ სხვადასხვა პროფესიას და მეორე დასაქმნენ რა საქმეებიც არის მოთხოვნილი, იმ მიმართულებით ხდება ადამიანების გადამზადება.
აი ჩვენ ეხა ფაქტობრივად უნდა დავამთავროთ. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ დიდი იმედი მაქვს, რომ მოძებნით დროს, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კიდევ რამდენიმე შეკითხვას მაინც გასცემთ.
ყველა კითხვას დავცემ პასუხს აუცილებლად.
იმიტომ რომ ეს შეკითხვები და იშვიათად გვაქვს საშუალება, რომ თქვენ გამოვისმინოთ პასუხები და ძალიან კარგი შეკითხვები იყო. დიდი მადლობა ყველას და დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა მე ვერტები იანთაძის მადლობას მინისტრისადმი. რადგან თავისუფლების თბილისის სტუდიას ინტერაქტიული დიალოგის ჩარჩოებში სტუმრობდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლველთა მინისტრი კობა სუბელი.